Saaremaa tund.
Tere kuulama 5213. keskpäeva saadet, on kolmapäev 26. märts, millest täna räägime. Nagu signatuur juba tutvustas, on meil täna eetris valla saade, siin kohal siis kuulajate ja valla rahva ees ka vabandused, et me ei saanud minna eetrisse selleks määratud ajal ja päeval, aga mis tehtud, see tehtud. Ja kõigepealt siis on mul hea meel öelda tere tulemast, meil tänase saate esimesed stuudiokülalised, valla vanem Mikk Tuiski, abi valla vanem Liis Lepik, tere.
Tervist.
Tervist.
No üldiselt on meediast juba läbi käinud see, et TalTechi teadlased on nüüd kokku kirjutanud siis oma eksperthinnangu selle kohta, mis nende arvates siis toimus 2023. aasta mais, millele järgnes siis meil see suur joogivee kriis ja kestis see ju veel isegi sügiseni välja. Kas nüüd teie hinnangul on selles eksperthinnangus midagi sellist, mida me nagu juba ei teadnud või mida me tegelikult nagu ju kahtlustasime?
Eks see rohkem neid, mida ma kahtlustasin, täpsutaks ära, et see sügisene veekriis ei täiesti teine teema, et see hakkas põhjavees pitte ja see on see lavariiga seotud.
No jah, aga ikkagi veekriis oli ta nii ehk teisiti.
Seda ta oli, aga see oli paraku see loodus tegi selle vingerbussi meile. Aga need kahtlused olid, aga täna tegelikult on väga konkreetselt ära näidatud, kus ta pihta hakkas ja ka mudeldatud ja ka täpselt näidatud, et mis seal tegelikult juhtus. Ehk et selles võtmes on meil endal, vähem juhul on selles kontekstis, on see nagu süda rahul, et täna on teada, kus see pihta hakkas ja tegelikult on ka teada, kuidas see teaspidi oleks võimalik vältida. Ehk et kõige suurem õppetund, mis minu jaoks peabki tulema ja ka peab ka veevärki minema, on see, et kuidas edaspidi selliseid asju vältida.
No nii palju kui ma ka seda uudist vaatasin teleskeista ka läbi ja seal oli erinevaid kommentaare, et nagu neid osapooli, kellest see kõik nagu sõltus on üsna mitmeid, nii et me ei saa väga üheselt kellegi peale otseselt näpuga näidata, et vaat sina tegid nüüd seda valesti ja see on sinu süü ja sinu käest me küsime nüüd trahviraha.
Jah, et tegelikult oli ju selle ekspert hinnangu eesmärk see, et me selgitame välja, mis juhtus. Või noh, ja tegelikult see hypotees sai tegelikult seotud nii, et see ei ole selle 4. mail 2023 toimunud avariiga siis seotud kuidagi. Aga lõpuks siis see ekspert hinnang näitas seda, kuidas see sündmuste jada tolle ajal toimus ja mis siis tegelikult juhtus. See, et kes on süüdi, kes vastutab, ma arvan, et see aspekt on loomulikult ka oluline ja inimlikult täiesti mõistetav, aga see fookus vähemalt selle eksperthinnangu puhul oli selles, et saada teada, mis juhtus ja kuidas me edaspidi seda vältida saame. Et nagu minu mõelest vallavanem väga hästi ütles, et siin on igal osapoolel oma õppetunnid ja peale omavalitsuse ja aktsiaseltsi Kuressaare veevärk tooksin mina välja ka ehitaja, kes ilmselt peab ka endal mingisuguseid protsesse siin ümber hindama.
No põhi resümee selles hinnangus ongi ju see, et oleks pidanud ikkagi tegema enne tööde algust vajalike uuringuid ja koostama korraliku tööprojekti, siis oleks olnud võibolik seda kõike ära hoida. No see on nüüd tagantjärgi tarkus. Aga no ma ei tea, kas me sellest võime teha mingisuguse sellise hinnangu ka, et no see oli nüüd lihtsalt selline õnnetud asjaolude kokkulangemine, et need torud seal täpselt niimoodi olid, aga et see nagu see töö põhimõte või et see meil noh nagu niimoodi nagu on käinudki kogu aeg. Et me oleme nagu kuidagi sisetunde või sabatunde pealt arvanud, et noh teeme nii ja siis ta niimoodi on, sest kogu aeg on nii tehtud.
No eks see juba eeldati natuke liiga palju varasemust torudest. Selles kontekstis see tehnoloogia ei ole vale, et see tehnoloogia, milleks see tehakse, on täiesti korrektne ja õige ja sellel ei saagi midagi ette heita. Küsimus on selles, et kuidas sa oma riske hindad, et kui kaks toru ristuvad ja kui sa ei ole kindel, et nad on üksteisest piisavalt kaugel, siis tegelikult oleks see asja teha lahtiselt või vähemalt vaadata kui, või vähemalt kindlasti teha, kui kaugel need torud üksteisest on. Täna jäeti see tegemata ja nagu siin ka välja on öeldud, et võib oletada või eeldada, et sellist pokkerit on mängitud siin üsna pikalt, et siia maani pole lihtsalt piltikult öeldis läinud õnneks, et on kuski pihte saanud. Seda võib täitsa siit ka väita, et noh, me ei oska öelda, et kui palju siin on enne läinud õnneks või kui palju siin on tagantjärgi mine võtanud kinni, palju siin on põhjalikumalt uuritud. Fakt on see, et täna siin kaks toru omavahel kokku said, ehk siis sellele veetorule saadi ka pihta selle töökäigus, kus tegelikult ei oleks tohtinud saada ja mida oleks pidanud vältima igal juhul.
Ja vaevalt, et see on nüüd Kuressaare linna territooriumile ainukene koht, kus need torud nii lähestiku on. Ju neid kohti on ilmselt veel ise asi, kas me teame neid kohti?
No, täna siin on ka natuke vaidluse kohta, et see ekspertiis töö välja, et kui oleks hästi uurinud, hästi arutanud, siis tegelikult need andmed olid kaudselt ka olemas. Torustik on ehitatud, siis kui on ehitatud. Meil on torustik ehitatud alates, ma ei tea, kui sügavast nõukogude ajast ja viimased torustikud on tehtud siin ka kaasajal. Ehk et need, mis on uuemal ajal tehtud, nende kohta on ka korrektsed joonised, korrektsed alusandmed olemas. Need nõukogudeaegsed andmeid mina pimes usaldama ei läheks, aga seal tundub, et kohati mindi natuke liiga palju usaldama.
No kindlasti saab seda öelda, et täna me näeme seda, et igasuguse dokumentatsiooni olemasolu, kuivõrd oluline see on ja kuivõrd tegelikult ikkagi tuleb panustada sellele, et ka seda nii-öelda dokumentatsiooni süsteemselt korras hoitakse, et täpselt nagu vallavanem välja tõi, et meil on ilmselt teatud torustikud ehitatud siin nõukogude ajal. Selle kohta mingisugune dokumentatsioon on olemas, aga seda, et see oleks nagu süsteemselt kättesaadav ja või digitaliseeritud kõik see, et noh, ütleme, et sellised töövõtted, mida me täna peame tegelikult nagu normaalseks, et võibolla on natuke murekoht, et kas need on kõik ikkagi täna praktikas kasutusel olnud selle juhtumi puhul.
Ja siin on see veevärgi kõige suurem õppekoht on see, et täna pead hakkama seda kontrollima. Siin ei ole enam nagu mitte ühtegi vabandust, kui sama asi tuleb, et noh, siis ma ei näe kohta, et mis vabandust öelda, kui me ei teanud, sorry. Ehk et see ei ole enam koht, kus nagu, noh, see poleks kunagi tohtinud juhtuda. Aga täna elu ju näitas ära, et päris pimesi kõiki asju usaldada ei saa, mis on kunagi maasisse pandud. Ehk et sa pead tegema endale enne selgeks, mida sa lähed tegema sinna maasisse. See on pime töö.
Kas sellega on nüüd põhimõtteliselt see teema nagu ammendatud või ikkagi, noh, kui me hakkame meenutama ka, et meil ka siin ju ettevõtted said väga kõvasti pihta ja kantsid väga konkreetseid kahjusid. No kõige suurema kahju muidugi, kuidas oli veevärk see ise. Noh, ma ei hakka summasid meenutama, see on üsna muljetavaldav numberi senest. Et kas sellega on nüüd teema lõpetatud või siiski on mingil ettevõttel kuskil õigustatud ja põhjendatud ootus ja lootus, et keegi talle midagi kompenseerib või kas seda kompenseerimist on mõistlik üldse nõuda nüüd ka selle eksperthinnangu baasilt või mõned uuelt hinnangult?
Ma juba tean, et mõned ettevõtjad on oodanud selle ekspertiisi valmimist ja selle pealt teevad otsuse. Ja ma juba ka tean seda, et vähemalt üks ettevõtja on veevärgi poole pöördunud kahjunõudega. Seal oma vahel diskuteerivad, mina ei oska sinna täna sisse minna, et see on ka ettevõtte vaheline diskussioon seal, et vallal ei ole seal.
Aga alust väga... nagu oleks?
Ma ei oska õigustik alust anda, et noh, sisse pool on väga konkreetne kahju, mis sa suudad ära tõendada, et see, et sul on saamata jäänud tulu, seda minna piitlus päeva lõpus ka kohtusse tõestama on jube keeruline, kas su broneeringud öeldi üles nüüd sellepärast, et keegi ei haigeks või sellepärast, et vesi ei reostunud. Et noh, see ongi selline suvetiine vaidluse koht. Kindlasti saaks vaadata võibolla mingi keskmist täituvust ja keskmist äraütlemist varem või mis iganes, aga noh, see on juba juriidika, kui mina ei oska nagu sisse minna. Aga kellel on väga konkreetsed kahjud, siis ma arvan, et see võib olla alus küll, et tulla uuesti sellega päevakorda.
Mis nüüd omavalitsus teha saab, et kas, kui nüüd meil ju neid torusid remontitakse kogu aeg, kuna nad väsivad ja see on selline lõputu töö ja pidev protsess, kas nüüd vald kuidagi peaks tulevikus ka nagu rohkem silma peal hoidma selle protsessil, mis võimalused vallal üldse on kogu seda asja kontrollida, kui ühel pool on nii-öelda tellija ja siis on ehitaja ja kuskil on projekteerija ja veel mingisugused organisatsioonid seal, et kas vallal on mõistlik sinna üldse vahele sekkuda, kui palju vallal selleks õigusi võimalus üldse on?
Ega selles suhtes on mõnevõrra ikkagi keerulisem lugu veel, et see on ka eraldi aktsiaselts oma juhatuse ja oma nõukoguga. Tegelikult on ta äriühing,
kes on 100% valla oma. Samas tava inimene vaatab
ju valla otsa. Ma saan täiesti aru, et vallaressursid on ka piiratud. Ja täna tegelikult on ka veevärgi poole vaadates, siis veevärk on tellinud pädeva ehitaja, pädeva projekteerimiskohad, pädev järevalve on peale võetud veel eraldi ja siis käib pauk. Et noh,
kõik oli nagu hea osk.
Kõik oleks nagu tehtud. Ja, et veevärk enda poole pealt ja kui valla poolt vaatame sinna poole, siis me näeme, et nad on annud endast nagu selle, enda poolt teinud asjad ära. Et midagi selliste juhtuks, et noh, kus meie oleme veel targemad minna kõrvalt sisse ütlema nüüd, et kuule näevad, kas te, miks te nagu seda ei tee, kui tegelikult me eeldame või meie ootus on ju see, et ekspertiis istub tegelikult ju seal ettevõttes.
Absoluutselt.
Et noh, selles suhtes ongi valla poolt, me ei saa olla maailma kõige targemad ja kuskil nii ta on, et selles suhtes on juba keeruline, me ei saa kõiki neid meie inseneri, kes siin ka meil vallas paarik veel ametis on, et ma ei ütle, et nad, noh, nad ei saa olla targemad kui veevärgi inseneri päeva lõpuks.
No võibolla, mida omavalitsusena me saame teha on see, et tänaseks saks Kuressaare veevärgi juhatus on vahetunud. Meil on täna ametis uus juhatus liiga, kes toimetab ja noh, kellele siis me oleme, kuna vallavalitsus on see, kes määrab nõukogu liikmed. Nõukogu liikmetele oleme omalt poolt andnud eks suunise, et veevärk toimetaks nii ja naa. Ja, et noh, eks seda kaudu me saame teatud määral seda veevärki nagu nii-öelda selles mõttes suunata sinna, et nemad mingitele teemadele rohkem rõhku paneksid. Aga noh, loomulikult ka ise nad on teinud sellest ekspertiisist omad järeldused. Aga põhimõtteliselt need kontrollmehanismid on sellised ja täpselt, et on eraldi siis juriidiline isik, kuigi tõesti valla aktsiaselts, nii et selles mõttes vallal on loomulikult siin huvi, aga need hoobasid on pigem vähe.
Ja, mis on üle vaatanud? Olen vaatanud üle nende kriisikavad, oleme seal käpupidi kogu aeg sees, kuidas on teas toimetada, kui selline mingi juhtum on, et kuidas siis seda lahendada, seal oleme sees. Oleme annud konkreetselt suunised, et vaadake oma tööprotsessid üle, et ka seda nad teevad, et noh, neid asju me saame teha, aga ja, igapäevase teevärgi tööd ja tegemisi me toimetama ei lähe, see on ka selge.
No igal juhul kogu selle halva asja juures on siis vähemalt üks hea asi, et nüüd ju see, mida kõik ootasid, et tuleb mingisugune selgus selles osas, kuidas see asi sai võimalikuks, et sellelt baasilt siis tulevikus neid asju ära hoida. See on meil nüüd vähemalt olemas ja see, ütleme, valus õppetund, aga loodetavasti siis tulevikus me suudame neid asju vältida.
Siirat loodan.
Ma ütleks siia veel seda, et kui tõesti midagi head selles kõigest halvast siin kaasa võtta, on see, et see TalTech on ka valda tegelikult tunnustanud sellest, et me selle ekspertiisiga lõpuni läksime, et kes mäletab siis selle ekspertiisi tellimisega, oli meil päris palju toimetamist, sest me ei leidnud esimese kahe hankega pakkujat. Lõpuks siis TalTechiga ikkagi lepingusse saime ja täna see töö, mis nad on teinud, on selles mõttes Saaremaa valla poolt nüüd kinni makstud, aga mõnes mõttes, mitte mõnes mõttes, vaid ongi TalTechi sõnul siis õppematerjal näiteks neil ülikoolis nendele tudengitele, kes õppivad siis vesiehitust või inseneeriat, mis iganes. Ja samamoodi kõikidele Eesti veeettevõtjatele, kes tegelevad samamoodi oma torustika töödega ja samamoodi nendele ehitusfirmadele, kes selles valdkonnas tegutsevad. Et tegelikult oleme selle nii-öelda pretsedendiga loonud sellise materjali, mis on kõigile kasutamiseks ja annab juhised nagu kõikidele, et kui noh, midagi positiivset siin siit näha, et see tõesti see töö sai kvaliteetne ja see tulemus on tõesti selline, et vähemalt on selgus majas.
No siit saab edasi minna kohe väga sellise positiivse teemaga, mis on siis valla esimene lisaeelarve ja see on ju ometi tore. Millal siis selgeks sai, et see lisaeelarve ikka tuleb, sest no kogu aeg on ju lootus, et äkki me saame ja siis me juba väikselt mõtleme, et mis me selle lisaeelarvega kõik ära saame teha. Et see tähendab seda, et laekumised on olnud hääd, muidu seda lisaeelarvet ei tekiks.
No see esimene lisaeelarve tuleb ka siis, kui ta on negatiivne. Et igal juhul tuleb ta teha, meil on selgunud riigirahastused asjad ja me oleme teatud asjad paika tõstma eelmise aastast küle tooma. Et selles lisaeelarve on iga aasta käinud, vaatamata sellele, kas see on positiivne või negatiivne. See aasta on õnneks on ta positiivne ja laekumine on ilmselgelt olnud hea eelmisel aastal.
Millal viimati negatiivne oli?
Korona ajal.
Sellest võib ka aru saada.
Ja, et selles mõttes tõesti, et nagu vallavanem ütleski, et tegelikult see on suht standardne protseduur, et me peame oma eelarves mingid asju korrastama nii ehk naa, olenemata sellest siis, kas laekumine on hea või halb.
Ja see lisaeelarve maht sel korral on meil...
Umbes 5 miljonit ja selles mõttes, et kui me vaatame 24. aasta, ehk siis möödunud aasta esimest lisaeelarvet, siis toona oli maht 10 miljonit. Nii et võiks siis öelda, et valla läheb just kui kaks korda halvemini, aga tegelikult päris nii ei ole. Et see maht möödunud korral oli nii suur eeskätt seetõttu, et meil olid suured investeeringud, mis me tõime eelmisest kalendriaastast üle. Ja see sama jalgpallihalli teema, kui mäletate, et see andis meile eelmine kord väga suurt mahtu. Aga noh, paraku ikkagi see aspekt, et meie investeerimisvõimekus väheneb siin lähiaastatel ja ka selle aastal, et see kindlasti annab natuke tooni selle lisaeelarvega. Aga ma ütleks, et meil saab väga palju selliseid olulisi ja tähtsaid asju jälle tehtud ja vähemalt ette valmistatud selleks, et tulevikus suuremaid investeeringuid teha.
No kui piks see nimekiri oli, kust nüüd lisaeelarvega mingid summasid eraldada saab ja palju veel ootelehele jäi?
Ootelehed on väga pikad, et seal viis ühest lehest, et neid ette on palju, et neid soove asju, mida teha on teed, on ääretud palju. Ja seekord, noh, ka mul on kahju, et teatud valdkonnad jäid natuke vähem saavad panustada ja teatud kohad jäävad jälle tegemata, et tahaks teha oluliselt rohkem, kui me suudame teha, aga õnneks on lisaeelarve ka investeeringute poole pealt ja ka uute asjade tegemise poole pealt on ikkagi positiivne. Ehk et meil täna tegelikult on võimekust teatud asju teha ja me ei ole läinud päris ausalt ka seda, et me ka viimase endi ära nüüd kulutaks. Ehk et me tegelikult hoiame natukene väikest varu veel just selle kontekstis, et mis teeb selle aasta maksulaekumine. Päeva lõpuni ju ei tea, et nüüd tuli ära küll
veebruari
maksulaekumine, mis oli täiesti ootuspärane ja igati hea. Et aga selle põhjal mingid nagu paika panevad järjeldusi aasta kohta veel on vara teha.
No ma ei tea, kas ma ei leidnud või ma saanud vaadata, et külaraha pidi ju tulema esimeses lisaeelarves. Kus see on, kus see jäi?
Külaraha on tegelikult täiesti olemas ja selle küla ja aleviku rahaga ja sellega on meil selline teema, et miks seda võibolla kohe niimoodi välja sinna jooksnud on see, et see on ümberpaigutus. Ehk siis kui mäletate, siis me võtsime selle TalTechi 50 000 eurot, mis meil oli planeeritud, selle tõssime siis sellele kogukonna toetuste reale ja lisasime siia tegelikult veel 10 000 eurot oma osaluste toetuse reaalt, nii et kokku on meil selliseks kogukonna toetusteks 60 000 eurot ja see jaguneb nii, et 40 000 eurot on siis küla ja aleviku rahaks ja siin kohe ka kõigile üleskutse, et kellel ei ole veel küla aleviku vanemat valitud või teie vaadake üle, kas teie vanemal on volitused kehtivad, et taotlusi saab hakata esitama mai kuus küla ja aleviku raha jaoks, et siis peavad kehtivad volitsud olemas olema, et ühesõnaga see on siis ümberpaigutus ja kokku siis 40 000 küla ja aleviku rahaks ja 20 000 läheb meil siis külamajade halduskuludeks, et siis tuleb ka eraldi voor, see samuti mai kuus, kõik ikka nagu varasemaltki spokku vahendusel ja selle kogukonna majade puhul on oluline see, et on olemas kehtiv kasutusleping, et samamoodi need dokumentid siis üle vaadata kindlasti, et kes nende kogukonna majadega tegele. Nii et see on ikkagi täitsa lisaeelarves kajastatud, kuigi niimoodi otseda võibolla kuskil välja jookse nendes tabelites, sest me oleme nendes seletuskirjades ja tabelites pannud rõhku sellistele täiendavatele tegevustele ja uutele kuludele. Ja võibolla ma siin tookski välja mõned. Et kui me räägime sellest põhitegevuse osast, ehk siis mitte investeeringutest, siis siin ma tooks välja selle, et põhieelarves meil on ette nähtud siis eriarsti, perearsti ja hambaravi eriarsti toetuseks 40 000 eurot. Aga me oleme otsustanud siis seda lisaeelarvega suurendada 10 000 euroni, et me oleme saanud siis Kuressaare haiglast ja toetusfondilt väga palju sisendit, et esiteks on arstilel nii-öelda väga oluline see lähtetoetus või nii-öelda siis uue arsti toetus, mida vald jagab ja see summa võiks ikkagi olla siis umbes 20-25 000 arsti kohta. Hetkel meil on üks taotlus sees, voor praegu käib, me kogume neid taotlusi, et usume, et üks vähemalt tuleb veel, et vaatame, kas mõni veel. Nii et selles mõttes on potentsiaalselt jah, kaks arsti siis selle aastal jälle Saaremaal tööd alustamas. Nii et see on kindlasti koht, kuhu vald siis ka on valmis oma õla alla panema. Ja kui te olete tähele pannud meediast, et siis samamoodi Saarema ettevõtjad on teinud väga tubli töö ja panevad ka oma õla alla, et me saaksime siis ikkagi uusi arste toetada. Et see on selline ühine eesmärk meil siin ja võibolla veel, mis ma sellest põhitegevuse osast tooks välja on see, et me paneme valla kaunistamisse 15 000 eurot juurde. No siin on meil mitu asja nagu plaanis, et see pole küll liiga suur summa, aga üks on siis see, et kes mäletab neid armsaid loomakesi, mis meil lossipargis olid, sellised need loomad, mis siis olid nagu põles.
Jõuluajal.
Säravad loomad. Et need olid meil renditud ja meile pakuti siis võimalust neid nii-öelda kasutatud loomi osta. Kasutatud kaunistusi, loomakujulisi kaunistusi osta. Nii et me teeme selle investeeringu, et mõned need kaunistused siis soetada ja neid siis natuke vahetada siin lossipargis ja võibolla ka maapiirkondades. Ja ka siis üks plaan on see, et selliste suurte betoonist pottidega panna mõned sellised puukesed siia ka kesklinna piirkonda nii-öelda liiklust reguleerima natuke võibolla ja kaunistama. Et ühesõnaga mõned sellised ägedamad mõtted, mida me tahaks teostada.
Selle kohta öeldakse, et see konteiner haljastus. See on mida Tallinnas pruugitakse ju Vabaduse väljakul on igal suvel on ja seal mingisugused sellised salud lausa.
Eks me hakkame neid katsetama tooma ja muidugi põhitegevust, sest minu teada rääks ka üks suur kulu, mis on, et meil tehakse Saaremaal juurde hooldekodu kohti, 30 kohte. mis omakorda tähendab seda, et kuna siis riigi poolt on ju kohutused, et vald maksab suure osa sellest kinni, siis see tähendab automaatselt ka suurenevad maksu, no, suuremad siis kulukohta ka vallale. Uh-huh. Ehk et see summa ei ole väike, see oli vist 200 ja peale 1000
eurot. 220 000, jah. On see, mis me vald siis paneb täiendavalt endale. Ja aga see on selles mõttes väga tervitatav, eks? Et loomulikult vallaeelarvele küll kulu, aga tõesti inimeste osas tervitatav ja ma arvan, et inimesed on väga ootavad seda, et neid hooldekodu kohti juurde tekiks.
Neid peaks tekima veel juurde ja seoses haigla remondiga on lootsa, neid tuleb ka juurde.
Mm-hmm. Ja siis ma veel selle põhitegevus osas tooks välja selle, et Saarema ralli me ikkagi väga tahame, et see edasi toimuks ja meil on Saarema ooperipäevad, mida me toetame 80 000 euroga aastas ja nüüd siis ka Saarema ralli sel aastal saab 80 000, juba eelmine aasta tegelikult sai, aga sel aastal siis ka anname 80 000 eurot, et eks ta on suur summa, samas tegemist on sellise väga pika traditsiooniga ja suure külaste hulgaga sündmusega, mis Saarema hooaega pikendab, nii et selles mõttes...
No ja siin on, ma ei väsi ka meenutamast ka seda ühte uuringut, mis tehti, et kui palju me siis paneme nii operipäevades kui Saarema rallisse sisse, kui palju see üks euro tegelikult tagasi toob, et see on ilmselgelt raha, mis läheb õiks kohta.
Sündmused on need, mis toovad inimesed siia. Siin pole nagu ajal, mida kõik uuringud näitavad, kui sündmusi pole, siis tegelikult kaob ka turist määra. Meil on vaja sündmusi.
Järgmine lisaeelarve võiks kõne alla tulla millal?
Ilmselt tuleb august-september, ehk siis, et lihtsalt kuna on selline erakorraline aasta, valimiste aasta, siis me ilmselt ikkagi peame lihtsalt varem ära tegema, sest volikogu istungeid pärast oktoobris juba ei toimu ilmselt, et lihtsalt see tehniline korraldamine läheb keeruliseks sellega nii, et ja august-september plaanime teist lisaeelarvet.
No see tuleb igal juhul, on ta selles vaatimes, on meil sinna teha mingid objekte, mingid investeeringuid teha või mitte, see ei omagi tähtsust, meil on vaja teatud ridade vahel teatud korrektsioonid nii kui nii ära teha, et mida elu on näidanud. Mm-hmm. Aga jah, siis see aasta, või no see, mis nüüd kevadine tuleb, et seal õnneks on ka suhteliselt palju positiivseid investeeringuobjekte, mis me saame võtta, küll mitte väga-väga suuri, aga siin mõned mänguväljakud siia sinna meest on räägitud.
Hariduse kooli. Spordiväljaku katte uuendamine, Orissaare siis gümnaasiumi kergejõustiku staadioni katte uuendamine, et sellised tegevused ikkagi, mis tegelikult kohe, nagu ütleme, sellise koolikogukonna jaoks on ikkagi väga olulised. Ja.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja loodame siis, et järgmine lisaeelarve tuleb ka ja tuleb sama positiivset sõnumitega.
Loodame.
Aitäh.
Vägesti. Aitäh.
Et kuulajad, me tänase vallatunni järgmised stuudiokülalised on kohal. Inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi projektijuht Elis Paimre. Tere.
Tervist.
Ja päevakeskuse teenuste koordinaator ja päevajuht Kaidi Sargopel. Tere.
Tere.
Nii, me räägime nüüd ühest sellisest sündmusest, mis toimub 26. ja 27. märtsil päevakeskuses ja need on siis heaolupäevad päevakeskuses. No ma kujutan ette, et päevakeskused peaks nagu kõik päevad olema heaolupäevad, et mis need 26 ja 27 nüüd teistmoodi on?
Need päevad keskenduvad rohkem külalistele, et siis seal on erinevad tegevused, etteasted nagu koondatud kahte päeva. Et muidu me jagame neid erinevate päevade, nädalate ja kuude vahel ära, aga et need kõige olulisemad teemad, mis puudutaksid eakaid, oleksid lihtsalt koondatud kahte päeva. Et nad saaksid kogu vajaliku info kahe päeva jooksul ära. Et loengud on erinevatel aegadel, erinevatel kuupäevadel. Inimesed saavad ise tulla ja vaadata, mis nendele kõige rohkem, mis neid kõnetab, mis on nendele vajalik ja mis on ka lähedastele oluline.
Kas midagi taolist on varem ka tehtud, on see midagi täiesti uut, erakordset?
Sellisel viisil esmakordselt, et eks me natukene tahame ka katsetada, et kuidas kuulajad, vaatajad vastu võtavad, et kui läheb hästi, meil on plaan küsida ka väikes sellist tagasisidet, et kõik osalejad saavad ka meile siis infot anda, et kas päevapikkus oli sobilik, kas ta võiks olla selline kahepäevane, võiks ta olla edaspidi ühepäevane, et tõesti kui me saame sellise hea tagasiside ja näeme, et seda päriselt on vaja, siis võibolla mõtleme järgmisel aastal ja edaspidi ka, et selline natukene katsetus ka.
Traditsiooni sünd või
no, loodame. Loodame.
Juhtuda. No sellel päeval on selline teema ka või pealkiri täisväärtuslik elu kodus, toetus, ennetus ja koosolemine. Miks just nii ja miks just selline?
See pealkiri tegelikult sai nendest ettekannetest, et need ettekanded ju tegelikult toetuvad sellele, et kuidas kukkumisohtu kodus vältida, et inimene saaks või hakkas saaks olla pikemalt kodus, et aga ei juhtuks seal midagi, kuidas ravimeid kasutada, et mitte ravimitest tõesti siis kas valesti võtta või üledoosi saada, et jälle inimene saaks olla pikemalt kodus, ja puudutame siis teemana võibolla sellist eakate üksildust ka, et tulevad ennast tutvustama ka vabatahtlikud seltsilised, kes pakuvad sellist vestlustuge ja võibolla sellist kohalolu siis sellele eakale, kes on võibolla üksinda rohkem jäänud ja lähedased nii tihti tema juures võibolla käia ei saa. Et jah, et kõik need kahe päeva nii-öelda ettekanded on tegelikult selle pealkirja ja ümber nii-öelda koondatud, et eakad saaksid olla pikemalt oma kodust, teaksid ohte vältida või ennetada.
Kas on tehtud mingisugused uuringud või küsitlusi ka, et kuidas eakad ise nagu sellesse suhtuvad, et kas nad pigem oleksid ikkagi viimase hetkeni kodus nii kaua kui vähegi veel ise endaga hakkama saavad, või pigem on ju hea, kui tehakse kõik ette taha ära ja saab ise muretsema, et kas tuba on soe ja kas tabletid õigel ajal saavad võetud ja kest poest kommi toob, kui isu peale tuleb.
No minu kogemus on ikka see, et iga inimene, olgu ta eakas või noor või ükskõik kui vana, siis kõik tahavad elada oma kodus võimalikult kaua ja võimalikult hästi. Et sealt ongi tulnud see mõte, et korraldada selline päev, et toetada seda kodus elamist võimalikult kaua.
Uh-huh. Ja palju meil praegu võiks neid inimesi olla, kes nüüd, ma ei tea, mõtlevad selle üle, et kas ma nüüd ikka saan kodus hakkama või ma ikkagi pean otsima kas päevakeskusest tuge või hooldekodus hoopis kohta, et kas me oskame öelda ka mingisugune suurus järg, et kui palju neid inimesi on, keda see teema üldse võiks puudutada?
See on päris suur number,
yeah.
Et päevakeskusesse pöördutakse päris palju küsimusega, et just lähedaste poolt, et nendel on eakas, aga ta ei tule enam kodus iseseisvalt toime, et kuhu ta peab pöörduma. Et see infosulg on tõesti olemas, et senimaani, kuni sa seda teenust ei vaja, sa lased selle info endal kõrvust mööda, siis kui see hetk on käes, see võib tulla väga ootamatult, kui see eakas võib vajada üks hetk seda abi ja ta ei pruugi enam kodus iseseisvalt hakkama saada, et siis seda eakat toetada võimalikult kaua, kuni ta saab siis kas ravile, hooldekoju või kuhugi lähedaste juurde. Et see vajadus on täiesti olemas. Et Liis ennem ütles ka, et hooldekodu kohtadel on väga suur järjekord Saaremaal. Mm-hmm.
Umbes, kui no, mul oleks praegu nagu meistlik ennast järjekorda panna. Et
seda ei tea. Et jah,
no, selles mõttes. Aastaid või?
Oleneb, jah. Et oleneb sellega, kui kiiresti kohad vabanevad, et seda ju keegi ette ennustada ei saa, millal tuleb vabakoht nii-öelda hooldekodusse juurde, aga see on jah väga väga suur probleem ja võibolla jah see, et ma tõesti ei oska nagu numbriliselt öelda, on ju, et kui palju on neid, kes sellest infost võibolla abi saaksid, on ju, või võiksid seda kuulema tulla, aga me kõik teame, et ühiskond on vananev ja neid inimesi ka tulevikus on palju, kes tegelikult jah, peaksid võibolla olema rohkem teadlikud, et mis võimalused on olemas, võibolla aga see, et meil tulevad teisel päeval ehk siis 27 märts tulevad tutvustama tegelikult abivahendite võimalusi kodus ka veel, Invaru, Südameapteek ja terviseabi, et tõesti see teadlikkuse tõstmine, et milliseid abivahendeid on võimalik ka kodus juba ennatlikult kasutada, et jälle ei juhtuks midagi sellist, miks peaks minema hooldekodusse või haiglasse, et see teadlikkuse tõstmine kindlasti hakkab varem, kui me juba nii-öelda oleme keerulises kohas.
Ühte on see niisugust teema arendust veel, et tegelikult me ju, no, ega tavainimene, kellel ei ole tõesti asjaga mingit kokkupuudet olnud, ta ei tea, mis praegu hooldekodu koht maksab. Ilmselt ta ei tahagi teada, see on piisavalt suur number ja sellest lähtuvalt ja johtuvalt väga paljud inimesed ei saagi enda seda kohta lihtsalt lubada. Nii et see nii-öelda viimase hetkeni kodus toime tulemine, see ei ole mitte nii-öelda inimese nii-öelda vaba valik, vaid see ongi see valik, mis tal üldse järele jääb nendest tohututest valikutest , eks . et seal ei olegi nagu midagi väga nii-öelda valida .
See võib olla tegelikult nii ja naa , et on ikkagi neid ka , kes tõesti viimase hetkeni ei taha sealt kodust lihtsalt välja tulla , et või noh , me näeme ka osade teenuste pakkumiste puhul , et kui me pakume teenuseid , et inimesed tegelikult tahavad võimalikult kaua ka iseseisvalt hakkama saada , et ka seda teenust vastu võtta , mis tuleb talle koju nii-öelda kätte , et ka selle puhul inimesed ikkagi võtab aega , enne kui nad ütlevad vahest selle jahi , et jah , ma olen valmis vastu võtma seda abi , mida mulle pakutakse . Et inimesed tahavad ise võimalikult kaua ja pikalt hakkama saada .
No aga samas isegi kui inimene on kodus , siis no mingisugust abi ta aeg-ajalt ikkagi vajab , noh mingisugust teenust talle osutatakse , no see ju ka maksab , eks . See ei ole ju ka tasuta lõppkokkuvõttes , ka see inimene , kes tuleb ja selle eakaga natukene päevas suhtleb või ta nii-öelda talle seltsi pakub , ta ei tee seda ju ka tasuta . Keegi maksab selle ikkagi lõppkokkuvõttes kinni , aga et noh , need summad on ikkagi väga erinevad , see , mis nii-öelda inimese elamine kodus talle maksma läheb või siis see , kui ta peab tõesti minema hooldekodusse.
Need summad on väga erinevad ja et need kodus toetamist elavad teenused on ikkagi kordades väiksemad summad ja ta saab ikkagi elada oma kodus võrreldes siis hoolekodu makstavate summadega. Et ma ei ole väga palju näinud eakad, kes lähevad väga suure hurraaga hooldekoju ja nad on seal väga õnnelikud. Et nad pigem ikkagi tahavad olla oma kodus, oma turvalises keskkonnas.
Ma ei tea, kui palju nüüd on neid inimesi, kes nendele kodus olevatele eakatele neid teenuseid pakuvad, et kas selles osas on nagu töökohad kaetud või?
Võin öelda, et täna on töökohad kaetud.
Tõsi?
Jaa.
See ei ole väga lihtne töö.
See ei ole absoluutselt lihtne töö.
Ei vaimselt ega füüsiliselt,
aga meil on õppinud koolitatud töötajad, kes on oma ala spetsialistid. Nad tulevad toime valdavalt enamus kodus elavate inimestega. Et nendel on tihti juba väga pikk tööstaas. Nad on näinud väga palju erinevaid olukordi. Ja nad on vaimselt ja füüsiliselt tugevad.
Aga no, vaat see on jälle niisugune miljoni dollari küsimus, et kes nüüd on see, kes nüüd ütleb, et vaat see Milvi või Juhan või Mildred, vaat tema nüüd saab veel kodus hakkama, aga tema enam ei saa. Inimene ise võib-olla ei pruugi seda väga osata hinnata, noh ma olen Ma saan, seal on 120 aastaseks ikka saan hakkama, aga see on see, mis inimene ise arvab. Et kes selle hinnangu annab või kes see ütleb, et vaat, nüüd vist on küll lugu selline, et ikka päris enam üksi kodus hakkama ei saa. Keda peaks siis nagu uskuma, aga lähedased ja kes?
No eks see ole selles mõttes mõne inimesega lähedase selle inimese enda ja sotsiaaltöö spetsialisti koostöö. Et sotsiaaltöö spetsialistid on meil mõlemal päeval olemas ka koha peal, et kui tekib juba küsimus, et võib-olla läheb vaja, siis igaks juhuks tule kohe haara nööbist kinni ja küsi, et nemad oskavad aidata, et kui võib-olla kohe ei taha pöörduda sinna vallamaja sotsiaaltöö spetsialisti poole, et need spetsialistid tulevad meile sinna ja annavad seal kohe nõu oma tekkinud küsimuste peale. Sotsiaaltöö spetsialist külastab seda eakat siis oma kodus ja tehakse see hinnang ära, ja, et nemad on kogenud oma spetsialistid samamoodi, et nemad oskavad seda hinnangut anda. Et kui on seal näha siis need erinevaid puudusi või mingid muresid, siis need lahendatakse esimesel võimalusel ära ja et kedagi ei jääta selles mõttes ilma abita.
Ja põhimõtteliselt sellele heaolu päevale või päevadele võiksid tulla siis ka mitte eakad ise, vaid lähedased, kellel üks eaka või eakas või mõni eakas kodus kuskil on.
Absoluutselt. Ja jah, Kaidi väga kenasti tõi välja, et mõlemal päeval on jah, sotsiaaltöö spetsialistid meil ka, et võib tulla ka mingi muu küsimusega, et kui samamoodi pole võib-olla nii palju veel aega või võimalust olnud, et tulla tõesti kohtumisele vallavalitsusse, et siis tulla sinna koha peale ja küsida oma küsimus, kas või paperile kirja panna, et siis ei unu ära ka, et tõesti nad niimoodi personaalselt saavad infot jagada ja nõustada inimesi, et
No selleks hetkeks, kui me nüüd see intervjuu eetris läheb, on ju esimene päev juba nii-öelda käivitunud, aga tulla võib ka ju siis järgmisel päeval, ei pea ennast kirja panema, kellel huvi ja soovi on, siis astukuksed sisse.
Just.
Tulge, uurige ja küsige.
Just.
Nii, kes seda kõike finanseerib?
See üritus on selle sama projekti, selle pika nimega projekti rahastusest.
See on nüüd selline ühekordne või on see jätkuprojekt?
See projekt saab läbi veebruaris 2026. Et eks me siis näeme, kas tuleb uus, kas ta samal viisil tuleb, ei tea veel, kõik on lahtine. Et hoiame ise ka nii-öelda kõrvad kikkis, et mis saab edasi, kui meie projekt läbi saab.
No selline veel aeg on, aga ölge nüüd, kui see 26. 27. märtsi heaolupäevad läbi saavad ja ka 7. märtsi õhtul te nagu mõttes teete mingisugus kokkuvõtte. Mis see teie jaoks on, et te võite öelda, et läks hästi, läks korda? Mille järgi seda tulemuslikust hinnata, et need kaks päeva on läinud teie ette? Mis see on see märk teie jaoks?
No esimene kriteerium kindlasti see, et me siis näeme, kui palju meil on üldse osalejaid. Kas see kõnetas neid osalejaid, et tuldi kohale? Miks me tegime ka selle tagasiside küsimustiku, et samamoodi laste inimestel nii-öelda avaldada arvamust, mis nendele meeldis, mis nendele ei meeldinud, kas korraldusliku poole pealt või sisu poole pealt või tõesti päevade pikkuse või ka asukoha poole pealt. Et kindlasti need kaks on meie nagu kõige suuremad kriteeriumit ja kui sealt me näeme ikkagi, et osalejaid on ja tagasiside on enamuses positiivne või sellised tähelepanekud meile, mida nii-öelda parandada, siis ta kindlasti on juba korda läinud, et see info nii-öelda levima hakkaks ja see, et kohal käis võib-olla, ma ei tea, mingisugune suurusjärg, siis kui inimesele meeldis, siis kindlasti see sõna levib edasi ka, et seda ei saa ka võib-olla ainult selle järgi nii-öelda hinnata, et loodame, et see sõna läheb levima.
Ja päevakava leiab siis ka kodu lehelt, vallakodulehelt.
Ja sotsiaalmeediast ja märtsi ühest Saaremaa teatajast ka ma praegu ei oska seda kuupäeva öelda. Ühes lehes oli ka, et saab sealt ka veel järgi vaadata, kellel leht veel olemas on.
Väga vahva, aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu, tööpuudust teil paraku ei ole ja ei tule ka.
Ja.
Aitäh tulemast, meie saate stuudiokülased olid inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi projektijuht Liis Paimre ja päevakeskuse teenuste koordinaator ja sündmuse päeva juht Kaidi Saarkoppel. Aitäh!
Aitäh!
Head kuulajad ja tänase vallasaate järgmine teema on üldplaneeringu avalike arutelude kokkuvõte ja siis mis me selle üldplaneeringuga edasi teeme. Mul hea meel öelda teile tulemast meie saate stuudio külalised, planeeringu teenistuse juhataja Kätlin Kallas, tere!
Tere!
Ja üldplaneeringu spetsialist Eva Toom, tere!
Tere ka minu poolt.
No hakatuseks selline täiesti võhiklik küsimus, aga et mul on jäänud selline mulje, et kui me räägime nüüd sellest üldplaneeringust, siis see on kuidagi midagi nii keerulist ja nii inimvainulikku ja nii salapärast, et ükski tava inimeses nagu aru ei saa ja see kuidagi piirab meie elu tulevikus kohe igate pidi. Ma ei tea, miks mul selline mulje jäänud on? Teile ei ole jäänud sellist muljet.
Ma ka ei tea, miks on selline mulje jäänud.
Et selle üle nagu metsikult vaieldakse ja arutletakse ja kõik leiavad, et seal on mingisugused piirangud, mis kuidagi nagu üldse ei sobi meile ja teevad meie elu juba raskeks. Miks see selline mulje jäänud on?
No me ikkagi püüdsime seda dokumenti selliselt koostada, et oleks võimalik ka nii-öelda tava inimesel aru saada, et ei ole väga selline, ütleme siis juriidiline tekst seal, et aga miks selline mulje või päeda? No tegemist on mahuka dokumendiga esiteks, teemasid on hästi palju, mis on vaja üldplaneeringus läbi käsitleda.
No ja inimesed reeglina ei ole seda dokumenti lugenud erinevalt teist.
No ikkagi päris paljud lugesid seda avaliku väljapaneku jooksul, arvestades seda ettepanekute hulka, mis meile laekus, et vähemalt osaliselt olid tutvunud sellega.
Ja mina kommenteeriksin see juurde veel sellist asja, et tegelikult planeerimine on natukene keerukas tegevus. Sellepärast, et eriti sellised suured planeeringud nagu üldplaneeringud, et seal on hästi palju erinevaid teemasid, hästi palju erinevaid kihistusi ja me vaatame nendele teemadele laias plaanis, kuidas need üksteist mõjutavad ja pikas perspektiivis, et kuidas tulevikus, mis võib kujunema hakata, kuidas nad tulevikus üksteist mõjutavad ja mis teeb veel planeerimise keerukaks on see, et on väga palju erinevaid huvisid, et inimesed ei arva ühtemoodi, vaid need erinevaid arvamusi on, et teatud hulk rahvast arvab nii, teine hulk arvab naa, kolmas arvab hoopis vastupidi, neljandal on sellest teemast üldse ükskõik, aga neid huvitab, et selle muu teema osas kujuneks mingi vastav tulem ja need asi, see teeb planeerimise keerukaks. Et planeerimisprotsess tegelikult ongi siis nende erinevate huvide tasakaalustamine, võiks öelda.
Plus veel ametkondadele on oma erinevad seisukohad.
No siis üks selline mulje, mis sellest kõigest veel jääb, on see, et planeeringuprotsessil on oma kindel ajakava. Millal midagi tehakse ja kuidas edasi minnakse ja millal ükskord jõuab see lõplahendus. Et no millegipäast arvatakse, et no see koht, kus nüüd inimesed võiksid oma arvamust avaldada, et no see on ammu ilma möödas, kõik on juba ära otsustatud. Kus me tänasel päeval selle üldplaneeringuga siis ajakavas oleme? Mis hetk see meil praegu on?
No tegelikult me menetuslikult oleme ikkagi üsna alguses alles, et tegemist oli siis nii-öelda eskiis lahenduse avaliku väljapanekuga, ehk siis see ei ole veel nagu see päris planeeringu lahendus. Et see oligi nüüd avalikul väljapanekul, inimestel oli võimalik oma arvamusi ja ettepanekud esitada. Me nüüd vaatame need läbi, vastame neile kindlasti ja siis vastavalt nendele kujundatavatele seisukohtadele vaatame, kas me peame siis planeeringut veel täiendama, mõnes kohas korrigeerima ja siis ta läheb ametasutustele kooskõlastamiseks. Ja kui see planeering saab kooskõlastatud ja saab volikogus vastu võetud, siis on uuesti avalik väljapanek, et siis on veel kord inimestel võimalus oma ettepanekud esitada.
No see juhtub juba ilmselt järgmise volikogu ajal.
Ilmselt, jah.
Järgmisel aastal.
Ilmselt küll.
No neid ettepanekud, mis tehti, neid oli üsna palju üle paari saja?
Ja, üle paari saja pöördumise. Umbes 230 pöördumist laekus meile ja mõned pöördumised siis sisaldasid ühte arvamust, aga mõned päris mitut konkreetset ettepanekut või arvamust või lausa mitu kümmend ettepanekut või arvamust. Ja see siis tingib omalt poolt selle, et vallavalitsusel võtab nüüd natuke aega, et selles kõige selgust luua ja need kõik korralikult läbi töötada ja need teemad läbi arutada. Ja siis seejärel saata individuaalne vastus igale pöördumisele.
Kui palju nendes 230 oli sellist, mida nagu tõsiselt tasub nagu arutada või noh, oli kindlasti ka sellised, aga mulle lihtsalt ei meeldi, ärge tehke, ma ei taha.
Kõike oli, aga ütleme, et siiski väga palju oli sellised, mis vajavad läbi arutamist. Et sellised peamised teemad, mis üles tulid, et tegelikult me kõikidel nendel teemadel avame sellise põhjaliku arutelu ja töötame need teemad läbi. Et see avalikustamine ja ütleme, see inimeste arvamuste küsimine ja need avalikud arutelud, et see ei ole ainult selline näitemäng, et tegelikult meil on lahendus juba sahtlis olemas ja me lihtsalt nüüd mängult küsime arvamust.
Teil ei olegi lahendust veel.
Et see oligi selline eskiis lahendus, aga kõik need teemad lähevad nüüd uuesti arutamisele ja nüüd me alustamegi siis selle planeeringu lahenduse välja töötamist nüüd selle kõige alusel.
No jäkene küll, aga kes siis on nüüd see Saalomoni tark, kes ütleb, et üks kodanik tegi sellise ettepaneku, teine kodanik tegi risti vastupidise ettepaneku. Et mõlemal ei saa õigus olla, mõlemad ei saa oma tahtmist, keegi peab õppima elama pettunult, ütlevad klassikud.
Ja
mis need argumendid on, et kelle tõde see tõesem on?
Mm-hmm. No enamasti ei ole ka asjasse segatud ainult need kaks kodanikku. Tegelikult seal on rohkem asja osalisi, rohkem huvigruppe ja selle iga kodaniku huvidega on ka mingi hulk inimesi, eks ole. Et siis meie töö ongi need kõik erinevad argumendid läbi kaaluda. Ja iga asja osas ongi erinevaid argumente, ei ole nii, et on see, ütleme, see üks kaalutluse alus ja siis kas on või ei ole. Et kaalutaksegi läbi siis kõik, mis sellest sõltub, need erinevad seisukohad, mis on nende tulemused, milline on avalik huvi selles ja nii edasi.
Ja vahel võib-olla see lahendus ongi see kuldne kesktee, et võib-olla kahe ettepaneku keskel on mingisugune lahendus, mis noh, siis enam vähem mõlemale võiks sobida.
See ka nagu loeb, et kui mingi ühe seisukoha poolt on näiteks 10 inimest ja teistuguse vastupidise ettepanek on teinud end üks. Et see on nagu selles suhtes nagu demokraatit ei saa väga mängida, et kui ikkagi 10 inimesel on oluline, et see asi saaks kirjavad sellisel moel, siis üks inimene paraku oma ideega vast ei jõua nii kaugele või? on see loogiline mõttekäik?
No tegelikult ega siis kõik inimesed, kes midagi arvavad, ei avaldanud oma arvamust, ei saatnud seda ettepanekut.
No,
et me ei saa lähtuda ka sellest, et kui meil tuli kolm sellist arvamust ja üks selline, et siis sellega ongi kõik Saaremaa valla elanike ettevõtete ja ühingute arvamused peegeldatud. Et tegelikult
teistel on üks kõik järelikult.
No mõnedel ongi, mõnedel ongi.
No see on kindlasti üks kaalumise aspektis, et kui palju siis on nii-öelda ühelt poolt ja kui palju teiselt poolt, et eks ta mingit sellist avaliku huvi ikka ilmselt näitab.
No aga ilmselt on ju vallal olemas ka mingisugune selline, noh ütleme lähteülesanne või sellel planeeringul peab olema ka mingisugune selline eesmärk või sisu. Mis me selle planeeringuga tahame saada või saavutada või kuhu me selle planeeringu abil tahaksime nagu välja jõuda. Et noh mingisugune selline punkt on meil nagu paika pandud ja sellest me peaksime nagu ka lähtuma, et ise asi on see, mis teid või radu pidi me selle eesmärgi nii jõuame, aga kui meil nagu ühte seda eesmärki ei ole, no siis pole nende teede otsingutel ju mingit mõtet, eks? Kui nüüd väga niimoodi puust, et maalida kuulajale.
No üks probleem on see, et see planeering ise on algatatud juba 2018, et vahepeal on volikogu koosseis vahetunud, vahepeal on maailm muutunud, et noh, väga raske on nagu planeeringu algatamise hetkel mingid kindlaid eesmärke nagu paika panna, et tegelikult see nagu noh, põhimõtteliselt muutub koos selle planeeringu lahenduse koostamisega. Et ja väga ranged piirid meile ikkagi seab ette planeerimisseadus, mis näeb ette täpselt, et noh, millised asjad sa pead tingimata ära lahendama. Muidugi omavalitsus enda otsustada on, kuidas ta need asjad ära lahendab. Aga jah, seal tuleb nagu mingid asjad ette. Plus veel siis see, et see üldplaneering peab ikkagi olema seotud nii arengukavaga kui ka eelarve strateegiaga lõppkokkuvõttes. Et need dokumentid peavad ka oma vahel kuidagi kokku jooksma.
No need dokumentid üldiselt on noh, nii mahukad paperid, et ega seal väga palju konkreetsust nagu otsida ei maksa, kas see planeering on nagu kõige konkreetsem nendest, et noh arengukava see on ju laias lastus ikkagi puhas visioon.
Üldplaneering, et ühelt poolt on ka selline, ütleme siis selline laiapõhjaline, seab sellised perspektiivid ja visioonid ja põhimõtted siis selliseks tuleviku sellise ruumi, Saaremaa valla ruumilise keskkonna kujundamiseks, aga teiselt poolt tal on ka väga konkreetsed väljundid, mis siis on ehitusõiguse väljastamine, ehk siis detailplaneeringu lähteseisukohtade projekteerimistingimust aluseks on üldplaneering ja need on juba väga konkreetsed dokumentid, mille põhjal siis hakataksegi projekteerima.
Kas selle üldplaneeringu puhul me võime rääkida ka mingitest sellistest asjadest, noh, mis ongi väga konkreetsed ja nii nagu nad paika saavad, nii nad saavad, noh, samas ma tean ju planeeringuid on ju võimalik ka muuta eriti, noh, kui te ütlesite, et see kõik on nii-öelda ajas väga muutuv, et kas see üldplaneering, kui palju ta on nüüd nii-öelda kivissa raiutud ja kui palju võib selle puhul, noh, näiteks 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, siis me teeme juba järgmist planeeringut, et kui palju me seal siis mingid asju saame muuta või et kui on üks asi nüüd sellesse dokumenti lõpuks sisse kirjutatud, siis nii ongi ja selle kallal ei maksa enam arutada.
Kui puhtalt menetluslikult rääkida, siis üldplaneeringut saab muuta läbi detailplaneeringute. Kui me ikkagi näeme, et mingis kohas mingi tingimus enam ei ole aja ja asjakohane, siis saab seda läbi detailplaneeringu muuta. Teine siin see, et tegelikuses iga volikogu koosseis peaks selle üldplaneeringu ka nagu läbi vaatama, et kas need põhimõtted ja tingimused, mis seal toodud on, kas need on endiselt ajakohas, et kas need on need, mida volikogu, mis eesmärke volikogu nagu täita soovib. Aga sisuliselt on ka nii, et nii kui see üldplaneering saab kehtestatud, et tegelikuses me peame ka hakkama seda järjest kohe üle vaatama ja tegelikuses hakkama ka koostööma puut üldplaneeringu lahendust.
Et kui nüüd inimene tegi mingisuguse ettepaneku ja ta seda selles lõppdokumentis ikkagi sellisel kujul ei leia, siis või noh, ta tale vastate, et me ei saa seda praegu arvestada mingitel põhjustel, noh siis see ei tähenda seda, et seda ettepanekut ei võiks uuesti arutleda näiteks 5 aasta pärast, kui ajad olud, mis iganes on muutunud.
Kindlasti.
Et see, selles mõttes ma tahaks nagu ka kuulajad rahustada, et mitte midagi ei ole siin maailmas lõplik
ega
muutumatud. Et kõik me lähtume siis sellest hetke olukorrast, nagu ta meil paras jagu on. Nii, kuidas me nüüd sellega, või kuidas te nüüd sellega nüüd edasi lähete? Hakkate, vaatate need kõik läbi, saadate inimestele need vastused ja siis nad saadavad teile vastused, teie vastus ei meeldi mulle.
Jah, kindlasti juhtub ka seda ja siis me vastame uuesti ja siis vajadusel võib kokku saada ja neid teemasid arutada. Aga jah, et praegu me siis tegelemegi nüüd ütleme siis süvitsi kõikide nende ettepanekute ja arvamuste läbitöötamisega, nendele vastamisega ja samaaegselt siis nendele suurematele teemadele sellise ühtse seisukoha kujundamisega. Et ütleme, et... Äkki ma ütlen siin mõned teemad ka välja, millest meil siis avalikul aruteludel me käsitlesime siis peamiselt top 5 siis nendest teemadest, mille osas arvamusi avaldati. Ja need olid siis miljööväärtuslikud alad, rohevõrgustik, juhtotstarbed, rannaehituskeeluvööndi vähendamine ja tuuleenergeetika. Et noh, muidugi inimesed said küsida ka teistel teemadel ja arutasime ka teisi teemasid, aga need olid siis sellised kõige rohkem huvi tekitanud teemad. Ja kindlasti need kõik teemad nüüd lähevad meil ka sellisele üldisele arutamisele, et kuidas me nüüd neid täpselt planeeringu lõpplahenduses käsitlema hakkame. Ja sellest muidugi sõltuvad ka need vastused, mis me siis igale pöördumisele välja saadame.
No seal on ka palju ja väga, väga sellist lahtisi otsi veel. No see sama meretuulepargindus, millest me veel päris täpselt ei tea, et kas nad ikka tulevad ja kuhu nad tulevad ja millised nad tulevad. No see 350 kilovoldine trass on ju ka tegelikult alles idee tasandil. Midagi otsustatud nagu ei ole veel.
Need otsaselt ei puutu ka üldplaneeringusse.
No aga inimene arvab ju, et...
No arvab ja sellel teemal meil tuli ka avalikel aruteludel päris mitmeid kordi vastata, et tegelikult need on riigiplaneeringud, merealade planeering on juba kehtestatud, seal ei ole midagi teha. Uh-huh. 330 kõrgepingeliini planeering on koostamisel, et aga ka see lahendus ei puuduta üldplaneeringut ja vald saab siin küll osalisena kaasa rääkida, oma arvamust avaldada, aga me siin otsustus kohta meil ei ole nagu.
See ehituskeelu vöönd mere äärde, kui suur ta meil siis nüüd ikka lõpuks tuleb? Sellest on räägitud, noh, nii palju kui mina ennast mäletan, on kogu aeg, et nagu Mandri Eestis on see üks number, saartel on see teine number ja noh, kes meist ei ole siis sõitnud Soome või Rootsi, seal on väikene selline kaljunukikene, mille peal on väikene majakene, nii et astud uksest välja ja sa oled jalgupidi vees. Ja mitte midagi ei juhtu, ei ole maailm hukka läinud, ei ole loodus nendel seal ka kuidagi kestab edasi. Mis ta meil siis nüüd tuleb lõpuks?
See ehituskeeluvööndi vähendamise teema on üks keeruline teema. Et üldplaneeringuga me ei saa otsustada, kui suur on ehituskeeluvöönd, et seda määrab looduskaitse seadus ja seda rakendab siis keskkonnaamet, kellel on siis õigus otsustada selles osas. Ja Saaremaal siis tõepoolest on 200 meetrit siis korduva üleujutusega ala piirist, niimoodi seadus teda käsitleb. Et väikese looduskiirena ma näen siis looduskaitse seaduse muudatuse seadust, mille eelnõu on siis praegu menetluses, et sel juhul see muutuks siis kas 200 meetrit rannast või siis 50 meetrit korduva üleujutuse kalapiirist, mis siis oleks juba suur edasimineks saarlaste jaoks.
Mis on väga huvitav on see korduva üleujutusega ala. No minu loogilise mõtlemise järgi, noh nagu NASA-t ei tohiks üldse olemas olla. See ujutatakse üle noh, 2 korda aastas, kui läheb halvasti, kui läheb hästi, siis noh, üle aasta on tõsisem uputus seal. NASA ei tohiks nagu üldse olemas olla selle seaduse järgi või?
NASA on tõesti natuke erandlikus seisukorras ja kliimaministeerium on siis paika pannud ka sellised üleujutusalade riski piirkonnad ja NASA on siis Eesti kõige suurem üleujutusriskiga alevik. Ja tõepoolest sellepärast seal on ka, ütleme, eri nõuded selles osas, lisaks sellele, et seal on see ehituskeelu vöönd ja nii edasi. Uh-huh. Et NASA on tõesti natuke keerulises olukorras sellepärast. Aga noh, see, mis on ehitatud, see on ehitatud, ega siis uued seadused ja uued planeeringud ei saa ju tagasi ulatuvalt muuta seda, mis juba on kunagi valmis.
Ma ei ole meie riigis milleski väga veendunud. Meil on kõik võimalik. Nii, aga kellel nüüd on veel mingisuguseid häid mõtteid ja ettepanekud, nendega on nüüd nagu hetkel hilja, peab ootama, kui see kõik on ükskord volikogust läbi käinud ja tuleb uus avalikustamine, siis võib jälle oma mõtetega lagedele tulla või on mingeid variante veel?
No avalikustamise aeg meil on jah praegu läbi, kus on siis see hetk, kus me ootame neid ettepanekud ilmselt. Aga samas kogu planeeringu menetlus on ikkagi niivõrd avalik protsess, et kui kellegil ikkagi tekib vahepeal aja jooksul ka tugev tunne, et tal on mingi kindel seisukoht, mida tal on vaja meile esitada, et loomulikult ta saab seda teha ja me peame siis kaaluma, et kas me saame arvestada sellega või me ei saa arvestada sellega.
Aitäh stuudiosse tulemast, ma soovin teile meile kindlust, seda läheb vaja, see ei ole üldse mitte kerge töö, nii nagu kõrvalt võiks tunduda, ma loodan siiralt, et jõuate sellega võiduka lõpuni ükskord.
Aitäh.
Suur aitäh.
Aitäh, meie saate stuudiokülalised olid planeeringu teenistuse juhataja Kätlin Kallas ja üldplaneeringu spetsialist Eva Toom.
Saaremaa tund. Saaremaa tund.